ክፍለ አምሃርኛ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ብጥይት ከም ዝተቀንጸለ ተገሊጹ። እቲ ጋዜጠኛ ቱማል ሶሉስ ምሽት ምስ ሓደ መሓዙኡ ብናይ መንግስቲ ሓይልታት ጸጥታ ተቐጺሉ ክብሉ መሓዙቱን መሳርሕቱን ከሲሶም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ሙልጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ።
ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብጋዜጠኝነት እናሰርሐ ዝፀንሐ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ሶማሊ ምሸት ከባቢ ሰዓት 2:40 ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝተቐሰለ ተገሊጹ። መሓዙቱን መሳርሕትን ከም ዝገለጹ ዳዊት ኣብ ውሽጢ መኪና እናሃለ ካብ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ብዝተተኮሰ ጥይት ተቐቲሉ ክብሉ ከሲሶም። ካሊእ መሓዙ በረከት በርሀ ዝተባሃለ እውን ሓቢሩ ከም ዝተቐሰለ ዝገለጹ ኮይኖም ካልኦት ኣብቲ ውሽጢ መኪና ዝነበሩ ክልተ መሓዙቶም ድማ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ተኣሲሮም ኣለዉ ብምባል እዮም ዝተዛረቡ። ዳዊት ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ንሓደ መዓልቲ ተኣሲሩ ከም ዝተፈትሐ እውን ገሊፆም እዮም። ተቐቲሎምሉ ዝተባሃለ መኪና ኣብ ከተማ መቐለ ዓዲ ሓውሲ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ መንደር ከይደ ተዓዚበ እዮም። መስያታ መኪና ብጥይት ተሰይሩ ኣብ ውሽጢ እታ መኪናን መንገድን ድማ ዝፈሰሰ ደም ይረአ ነይሩ። እታ መኪና ምስ ናይ ወሰን መንገዲ ቆም እውን ተጋጭያ እያ። ብዛዕባ እቲ ስለተሚሱ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል መብርህን መረጋገፅን ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ምላሽ እንተረኺብና ርእሶም ሒዘ ክምለስ እዮም። ጋዜጠኛ ዳዊት 45 ዓመት ዝዕድሚኡ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣሎ። ዳዊት ኣብ 19 ሰዓታት ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ከም ዝነበረን ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ድሃይ ትብል ናይ ውልቀ መጽሄት ብምስራት ዋና ተናዳኢ ብምዃን ሰሪሑ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ድማ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ሂወቱ ክሳብ ዝሓለፈ ለዋን ኣብ ክፍለ ኣምሓርኛ ብጋዜጠኝነት እናሰርሐ መፅንፎ ታሪክ ሂወቱ የዘንቱ። ስነስርዓት ቀብሩ ድማ ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ቤተ ክርስቲያን ኣቡነ ኣረጋዊ ተፈፂሙ። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።